Omenanao indray ny lohateny vaovao amin'izao atoandro izao, nahitana tapiakarana telo faingoroa amin'ny sivifolo isanjato ny fisoratana anarana raha mitata amin'ny fanavaozana andrisitry mpifidy farany, izany hoe nisy mpifidy vaovao valo amin'ny fitopolo sy dimanjato sy roa arivo sy telo alina sivatra hetsy ao anatin'ny lisitra. Natomboka ofisialy androany tao amin'ny serana tsambon'ny Majanga be ao Majanga voalohany ny fanjonoana Makamba, efa misokatra kehitriny ny fanjonoana Makamba eto Madagasikara. Nahatratra 470 kosa anisan'ireo ankizy tsy hita no raisan'ny polisim-pirenena misana ny zaza tsy ampitoana fitarainana tao anatin'ny roa volana ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Any ivelany niteraka fanokevitra maro eo amin'ny sehatreresam-pirenena indray ny tranga nahafatesan'ny olonanjato nandritra ny fizarana sakafo sy fanampiana tao Gaza. Ary rivandra ny Malala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nyrahalahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena nahitana tampiakarana telo faingo roa amby sivifolo isanjato ny fisoratana anarana raha mita amin'ny fanavaozana ny lisitry mpifidy farany, izany hoe nisy mpifidy vaovao valo amby fitopolo sy dimanjato sy roa arivo sy telo alina sivatra hetsy ao anaty lisitra araka ny tatitra izay nataon'ny seniny maraina teo. Nahatratra 470 sy efajato sy enina arivo sy fito alina sivatra hetsy sy raika amby folo tapitrisa ny isa mpifidy voasoratra anarana tao aorianan'ny famaranana vonjomaika ny lisitry mpifidy taona telo amby roapolo amby roa arivo efatra amby roapolo amby roa arivo. Efa andrasana eny amin'ny fokotamony fa tongavan'ny risitra ka manentana hatrany olom-pirenena iroso amin'ny fitsiriana sy ny fanaraha-masony anarany ny seni. Manana roapolo andro ireo olom-pirenena anatanterahana izany. Manazava ny mpanolotsaina ny seni Ravalitera Jacques Michel.
Misy dimy andro eo a nanomboko ny fahavalo amby roapolo volana febroary no anaparitana zay a lisitra izay a nanatin'ny anany vonreny fokotany tsirairay avoreny. Ao arinan'izay indray zany afaka roapolo andro dia miverina indray zany io lisitra io a any amin'ny CED sy any amin'ny sida zany ny vony distrika manitsy an'izay tokony ahitsy sy mampiditra an'ireo olombelona zay mbola ny soratra nefa tsy tafiditra tao anaty lisitra tao anatin'izay a fotoan'izay. De aorinan'izay zany rehefa vita somatsara zay a de tsika efa samy mahafantatra fa amin'ny fahadimampolo ny volana me efatra amby roapolo sy roa arivo no famaranana tanteraka an'izay lisitra zany hoe mbola manana fotoana tsara zany ny olom-pirenena anatin'izay roapolo amin'izay a tsika sy anitsy a ary soratra izy ao anatin'izay zany raha ohatra ka tsy tafiditra tao anatin'izay lisitra zay.
Atsivina trany fa ny lisitra izay voaka eo zany hoe afa ny lisitra orina ny dimy ambin'ny folo meza iamarana tanteraka ny fanavaozana isan-taona ny lisitra mpifidy no anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo me ho avy zao. Fa mandrora indrindra zay resaka fifidianana izay de tapa-kevitra ny andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna Ampierinasa eo anivon'ny kômina Ambanivohitra Betafo kandida faharoa efa nanambara ofisialy ny filotsakovidiny eo amin'ity distrika ity Andriamatoa ben'ny tanàna mampita ny vaovao teo ora beasina antenaina.
Aorin'ny fanambarana anonjam-peo nataony avy eo anivon'ny mitapena ny miray tanteraka Betafo dia nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna ny kômina Ambanivohitra Betafo omaly fa dia vonona ifaninana amin'izay toerana mahasolombavam-bahoaka izay ny tenany sy taorin'ny fifampidinianana tamin'ny vondron'ny firaisan-kinan'i Madagasikara ka izy ireo no anolotra ny tenany ho isan'ireo fidiana. Andriamatoa Andriataina Malala Liva Somoratiavina, ben'ny tanàna ny kômina Ambanivohitra Betafo no manazava.
Tsisy lalàna teto manakana Liva Soa maben'ny tanàna tsy irotsa fa za dia irotsaka solombavam-bahoaka ta Betafo indray ohatrany tamin'ny sivy amby folo sy roa arivo atolotry ny plateforma navorona toko firaisan-kinan'i Madagasikara izay idée nalaina teto Betafo io paritan-kinan'i Madagasikara io.
Namafisy n'ity ben'ny tanàna ny kômina Ambanivohitra Betafo ity fa tsy ny fanaovana politika no ampifandrafiny samy malagasy fa ny hevitra no tsy mitovy manoloana an'ireo fifampiatsiana misy eto amin'ity distrika ity nanomboka ny taona sivy amby roapolo sy roa arivo lasa iny. Ny firehana politika izay lasa nampifandrafiny mponina amin'izao fotoana izao fa nampanazavany
ny fihavana na dia talohan'ny politika tsy mitovy okan'izay fiatsiana okan'ny fanaratsiana fa miteraka disadisa miteraka olony efa fiarahamonina ireny fa ny politika dia samy manao ary samy manana safidy politika tokony tsy atao amin'ny fony politika fa atao amin'ny saina dia mba mirindra ihany ny fiarahamonina antsika.
Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zaraso Betafo mampita ny vaovao anao mpihain'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Eo amin'ny pejy toekarena efa misokatra kehitriny ny fanjonoana Makamba na ny crevette eto Madagasikara natomboka ofisialy tao amin'ny serana tsambon'ny Majanga be ao Majanga voalohany any amin'ny faritra Boeny zany androany. Nisy dimy amby telopolo ny sambo gasy niasa tamin'ny sehatry ny fanjonoana Makamba io tamin'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo napiditra vola hatrany amin'ny enina amby folo miliara ariary zany manodidina ny dimanjato sy telo arivo taonina isan-taona moa ny Makamba jononin'ireo sambo ireo. Ankoatran'ny Makamba misy koa ireo trondro hafa voajono miaraka aminy ka manodidina ny dimanjato sy roa arivo sy iray alina taonina zany ary amidy amin'ireo fivarotana trondro rehetra eto Madagasikara. Ny voalohany ny volana desambra 2024 teo tsaivina no nikatona ny fanjonona makamba teto Madagasikara. Natao izany mba hahafahana mitantana mahatra ny jono makamba no izy io iveloman'ny fianakaviana maro ankoatran'ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Fahasakana iray mampikatso ny fivoarana ara-toekarena eto Madagasikara ny famaroan'ireo sehatra tsy manara-dalàna sy ny tsy fampian'ny asa voasokajo isan'ireo firenena fahafito tara-mifampandrosoana ny Madagasikara raha eo amin'ny sehatry ny fandrarana araka ny tatitra ny voaka ny taona 2022. Antoka iray afahana mampiroborobo ny sehatry ny fandrarana indrindra ny famaroana asa mendrika sy maharitra eto Madagasikara ny tetika asa sidy izay iarahana amin'ny vondrona eropeanina manazava amin'ny teny frantsay iarahan'ny fanazavana amin'ny teny gasy momba ny tanjona amin'izao tetika asa iarahana amin'ny vondrona eropeanina izao raha matoa lova iray lehibe ny tetika asa sidy.
Vokatran-drazana amin'izao tetika asa izao ny anomezana fahalalana sy fahafantarana ho an'ireo tanora malagasy liana amin'ny asa fandraharana, eo koa ny fanamafisana ny mba hisiaran'izy ireo amin'ny ara-dalàna, indrindra ny ivelaran'ny tolotra arak'asa. Farany ny fanaraha-maso azy ireo ara-teknika sy ara-bola mba hahafahany mivelatra amin'ny alalan'io tetika asa io.
Tsy hivina trany fa tetika asa iray iarahana amin'ny vondrona eropeanina izy io ary natao hanometoanaireo tanora-mpandraharaha eto Madagasikara misy 20 ireo heverina hisitraka izany izay efa voasokajy araka ny sehatra misy azy manazava Maya Ralay Zafindrakoto.
Ho arafitra ireo mpanohana ny fandraharana Madagasikara dia tomboka amin'ny 20 selektionera aloha misy rafitra mazava mijoro amin'izay zany eo amin'izay fotoan'izay hoe iza marina misehatra amin'ny famolavolana tetika asa, iza misehatra amin'ny fikotrehana tetika asa, iza misehatra amin'ny fanohanana ny fampivelarana tetika asa ary iza misehatra amin'ny famatsim-bolana tetika asa. Tapitra zany ny projet sida sy ny projet inkiposta dia efa mazava ho amin'ireo mpitondra tetika asa hoe iza no atonona rehefa hanomboka tetika asa ray. Rehefa nanomboka izy ka tia mamelatra ampandroso kokoa ny tetika asa, iza indray no atonona amin'izay fotoan'izay. Dia izay angamba no ahafahako manao fanatokana ny resaka tao.
Mitarainy ireo mpianatra misa 700 vita fifanana to amin'ny andian'ny telo ny taona 2022 raika 2022 2022 teo anivon'ny ivotoerana fampianarana momba ny paramediko be filantanana na ny ifiripa fa tsy mbola tafiditra mpiasam-panjakana foana hatramin'izao. Raha ny andian'ny voaka ny taona 2022 efa nisy ny fampanantenana azy ireo fa ho raisina mpiasam-panjakana, ny taona 2022 nefa hatramin'izao tsy tanteraka izany. Tsy hanasa araka izany ireo tanorana vita fifanana momba ny fitsaboana ireo mitondra ny fitarainan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny ampifilo ny solotenany mpianatra na vita fifanana isitrika sy Lalao Sylvie.
Izay mpianatra voka tao amin'ny firpa promotion 2020-21-22 dia manana olana araka ny sady fianay zany a dia laharam-pahamehana amin'ny poste budgetaire zay omeny fanjakana izahay. Ohatra ny promotion 2020 zao a dia ampanantenaina hoe raisina anatin'ny poste budgetaire, nefa ny hatramin'izao tsy mbola vita ny nomination anay, tsy mbola vita ny décision, nefany ny ministera hafa efa nahazo décision daholo ny poste budgetaire 2020 ny araka taminay. Efa maro fifampiresahana nataonay tamin'ny tompona andraikitra tao amin'ny ministera fa mbola tsy nahita vokany anay hatramin'izao. Dia eto koa izay dia mangataka mba hampidirana anatin'ny poste budgetaire ny promotion 2020-21-22 dia mangataka an'Andriamatoa Filoha Andriniriana Rajoelina sy Prime Ministre lehibe ny governemanta izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandehanan-draharaha ary amin'ny Andriamatoa Ministre fahasalamam-bahoaka mba mahasiana faingana izao fitarainana nataonay izao. Dia miantso ny syndicat des infirmiers sy sage femme eto Madagasikara na sy FM mba hanampy anay amahazo olana zao.
Efa nampanantenana foana hoe ho recruter na sy mainsy satria efa nampidirina poste budgetaire izahay. Nangataka fifampiresahana fa tsy mbola lisy mivalatra amin'izao a, miangavy re tompoko monsieur le président mba tsy ireo manokana situation anay mpianatra firpa fa tena mijaly re zahay tompoko tena tsy hanasa ny tanora malagasy a nefa irairaina foana fantanora no avy ny firenena.
Ankoatrany tsy natafidiran'izy ireo mpiasam-panjakana moa mbola olana hafa koa ny tsy fahafahany miasa amin'ny sehatra tsy miankina milaza ny anton'izay hatrany isitraka.
misy lettre d'engagement na sena nataonay a nandritra ny taom-pianaranay etony izay dia milaza fa somera daholo izay rehetrarehetra nandritran'izay efa taona izay tsy afaka mandray anay nefa ny cabinet privé na tompahasalamana privé satria efa any fanjakana izay tsy mandray anay ny privé izay sortant ifirpa efa nampanantenany fanjakana fa tsy maintsy ho recrutena a dia efa nanao an'io lettre d'engagement io izay dia le lettre d'engagement izay ny fanjakana nanao soni zahay koa nanao soni a dia efa nanaikry zareo ary rehefa nampanantena fa irecrute anay mpianatra ifirpa.
Izay ny fitarainana ho an'ireo mpiofana teo anivon'ny firpa fa natratra 70 ny isan'ireo ankizy tsy hitana raisan'ny polisim-pirenena misarana ny zaza tsy ampitoana fitarainana atao anatin'ny roa volana teto Antananarivo renivohitra. Maro anisa amin'izany ny ankizy vavy eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 80 taona, raha toaka eo anelanelan'ny 10 hatramin'ny 50 taona ny ankizy lahy. Betsaka ny antony mahavery ny ankizy ka mahatonga ny fitarainana voarain'ny polisy tompony andraikitra amin'izany. Misy ireo miala ao amin'ny trano fonenany fa misy koa nefa ireo tsy hita eny an-dalany. Matetika vokatry ny fanarahana lehilahy no ialany ny ankizy vavy ao an-tokantrano ao amin'ny tranondray aman-dreniny ka mahatonga ny fanaovana omby mitady. Ny fandaniana saram-pianarana kosa ny fanaon'ny ankizy lahy ka nitahotra ny obedy dia tsy samy verina any an-trano. Misy amin'ireo ankizy very ireo moa no hita ihany aorinan'ny ora vitsy na andro vitsy anaovana ny filazana ny fahaverezana fa misy kosa ireo tsy hita no sady tsy andrenesam-baovao mihitsy. Ao anatin'izay vaovao mahakasika ny ankizy izay hatrany dia manohy hatranyny asany sy ny andraikiny amin'ny fiarovanareo ankizy malagasy iaran'ny fanararotana mamoafady ny fikambarana tsy miankana ekipady France eto Madagasikara. Misy eo amin'ny endriny maro lafy izany fanararotana ranofo izany, eo ohatra ny fandefasanareo ankizy iroso amin'ny fivarotantena, eo koa ny fizahantany miaro fivarotantena ary ny fandrananareo ankizy tsy ampitoana. Mijoro trano fitaratra amin'ny fiarovana sy ny fanaovana ady sisika ary indrindra ny fisorohanareo tranga fanararotana mamoafady atao amin'ny ankizy ity fikambarana tsy miankana ity tao anatin'ny folo taona. Isy amin'ny alatsinainy 4 mars izao izay andro manerantany ho an'ny fanararotana mamoafady atao amin'ny ankizy ny atrikasa iarahan'ny ekipa de France amin'ny mpanao gazety. Misy ary ve ny antontanisa azomena manoana izay fanararotana mamoafady atao amin'ny ankizy izay ho an'ny eto Madagasikara? Mamaly izay ny filohan'ny ekipa de France eto Madagasikara dokotera Anika Andriamaro.
Ny antontanisa aloha dia atao hoe sarotra ny teny eto hoe misy antontanisa tahaka izao na tahaka izao manodidina ny resaka fanararotana mamoafady a, fa atao hoe thème somary delicat kely thème io fa razoina fotsiny a misy karazana atao hoe analyse de situation manodidina ny ady amin'ny fanararotana mamoafady amin'ny alalan'ny internet izay nataonay tamin'ny 2020 dia izay zany misy antontanisa kely manodidina an'izay resaka antontanisa izay. Le izy dia antontanisa manerana ny Madagasikara fa karazana hoe tendance sy perception zany matetika ny azo amin'izay fanararotana mamoafady izay. Fa ny zavatra tianambara aloha dia efa misy ny ezaka ataon'ny isanambara tonga ny manodidina izay fanararotana mamoafady izay a, dia eto ihany koa ny mbola hoe anentananay hatrany an-trano ny fanamafisana izay ady izay amintsika rehetra zany a, manomboka hatrany amin'ny basy a ka hatrany amin'ny manam-pahefana zany hoe amafisitsika le ady a, ary manentana ihany koa mba hoe a itoy hatrany an-trano ny fandraisana andraikitry ny tsirairay eny anivon'ny fiarahamonina raha mahita trangana fanararotana mamoafady a amin'ny alalan'ny fitohana izay zany efa hita mihitsy ny fiovana tao anatin'izay fotoana izay hoe efa manomboka samytorika ny malagasy. Zay zany efa zava-dehibe izay zany a raha hoe amin'ny manodidina ty resaka fanararotana mamoafady dia izay mbola anentanana antsika amin'izay hoe aleo mitoroka foana zany hoe tena tokony mitoroka zany a isika na iza zany a, fa tsy misy hoe satria zao so de zao so de zao.
Iresaka kolontsaina ndray tsika manomboka eto nahazo filoha vaovao ny federasion'ny mpira gasy eto Madagasikara. Lany filoha hitantana an'io federasion io manomboka izao Andriamatoa raha naivo nantenaina fanomezantsoa Tojon'ny Irina Mamy. Izy no mpitantana ny tarika Ratovison Etienne Ambatonapoaka izay no vokatry ny fifitianana ny tanterahana ateny amin'ny kianja iragasy eny ampefiloha maly 25 febroary. Nisa dimy tsy aivy nireo nirotsaka fidina ka nahazo vato misa 70 ity filoha vaovao ny federasion'ny mpira gasy ity. Voafidy ho filoha lefitra kosa Andriamatoa raha Manankarivo Jean José manana dimtony izy rola hitantanana ny federation mpikambana roa isaky ny tarika piragas no mandray anjara amin'ny fifidianana ny filohan'ny federation raha ny fitsipika amin'ny fehy azy ny safito amin'nyzato ireo tonga nanao ny latsabato tamin'ny omalio atsahivina fa efa tafiditra ho vaky resam-pirenena tsy hita maso eo anivin'ny UNESCO ny iragasy izay zavakanto manana ny lazany rafitra mpiahazany misiterany serasera sy ny kolotsaina tontosa teny amin'ny ivokolo analakely kosa ny fifanaovantso ny mpiaramiasa teo amin'ny misiterany serasera sy ny kolotsaina ny pôle intégré de croissance na ny pik miaraka amin'ny faritra nosy mikasika ny fanatsarana ny arembaka pik saint louis izay hita ao Taolany Aro averina indray ny asan'ireo vaka maneran-tany mba hipaka mivantana any amin'ireo mponinainy fotony fanambo ny amorinasa mivaingana milon'olona maro miainga amin'ny arembaka rehetra eto Madagasikara tafiditra ao anatin'ny politika kapen'ny gouvernement izay hiazaka zany misiterany serasera sy ny kolotsaina zany ho ny ministra Augustin Andriamananoro ny kolotsaina amin'ny maharembaka azy dia loharanokarena amin'ny vohy fampandrosoana ary miterakarena ho an'ireo izay mahay mitrandraka izany isan'ny namafisin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Augustin Andriamananoro io
fantatsika fa ny pik saint louis ao Taolany Aro dia efa voasokajy misy an'ireo vakoka ihany ko a irahan'ny arentsaina ho an'ny Madagasikara izany ny fanohanany mpamatsy vola ny tetikasa zany hoe fanajariana azy ireny a ny ampiroborobo ihany koa ny fizahan-tany satria raha toerina eny amin'ny enjato metatra izy miala aty amin'ny ranomasina dia mety ho saridalana fa noho ny fametranareo fotodrafitra asa fototra zay hitatsika teo a dia moramora ho an'ireo olona zay mpizahan-tany tia alala ny Madagasikara alala ny faraotifay a ny andeha izaha amin'ireny toerana iny midika zany fa ny kolotsaina amma arembako anazy arentsaina dia loharanokarena ihany koa mivoy fampandrosoana ary miteraka arena ho andreo zay mahay mitrandraka an'izany
isy fanamboarana fotodrafitrasa sy fanamorana ireo lalam-pitsidihana telo izay misy aoka ny tanjona dia nisariana mpizahan-tany sy afahany sokajotoana rehetra mitsidika azy iroso amin'ny fametrahana ny tolobidi ny tompony andraikitra ka valo volana ny faharetan'ny asa araka nambarany mpandrindra nasionalin'ny pik rakotondrazaka ladislas adrien ary alohan'ny farantaona dia efa azo tsidihana ny toerana manazava ny antony ny safidianana ny pik andray an-tanana ny fanatsarana ity tompony andraikitra ity
manina moa ny pôle intégré de croissance no manao intervention manao aménagement na site culturel satria reo a dia anatin'ny atao hoe produit touristique hoentina sitombana fizahan-tany raha ty amin'ny tanjo makandreny tetikasapika tetikasapika avao dia tsara nafantarantsika azy fa miasa anatin'ny sehatra TMB dia nifampiroborona fizahan-tany ny resaka agri business ary resaka numérika ko tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany a ny fanatsarana an'ireo to site culturel tahaka reny satria reny no sitomana ny fizahan-tany a mba akany amin'ireny pôle mifaritra izay anaovany pik trois intervention manomboka ny tsimandrefana zany anosy vatovavy fitovonana tsimasinarana nalanjoro fa hatrany Diana Sainte Marie Nosibe anatin'izay koa nalamanga moa
amokatra masomboly vary vaovao ny fofifa afaka herinandro vitsy raha nambarany nandriamatora zafinjara emelala tale jeneraly misahana iofobepikarolana momba ny fambolena sy ny fiompiny io ampiavaka ny masomboly vaovao ny fisin'ny zinc bebe kokoa anatin'ny vary no io singa io manampy amin'ny fiarovana amin'ny aretikibo izay matety mpitranga tatoato indrindra ho an'ny zaza isan'ny olo fosan'ny fofifa moa ny fanatevenana ny singa be otrikaina amin'ny vary mba tsy havokyny kibo fotsiny fa ampitombo hery sy hitondra fahasalamana ho an'ny vatan'olombelona amin'ny alalan'ny fikarohana no afahana manao izany ho ny tale jeneraly ny ty fobe pikaroana ity ary misy koa ny karazana fikaroana atao amin'ny voly hafa fiandimapolo taona amin'ity taona ity ny fofifa vaindondra raha ny famokarana vokatra natoraly sy ny fampiasana zezika natoraly miara-miasa akaiky ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana moa ity fobe pikaroana momba ny fambolena sy ny fiompiana ity manampibetsaka amin'ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ny fahazahoana karazana vokapikaroana amin'ny fobe toy izao hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ratoy arjona suzelain andritra ny fankalazana izay fahadimapolo taona ny fofifa izay teny ampahibe famaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny vaovao avy any fianarantsoa olana iray sedrany mponina ao fianarantsoa nisy fampin'ny rano madio fisotro efa nisy ny fikaroam-baolana mifandraika amin'izany natao saingy mbola nisy ireo fampitaovana tsy ampy etsakilany ny vary ny fangatana nataony ny sombavim-bahoaka ao fianarantsoa momba izay olany rano izay mampita ny vaovao perle raha tsy mbazafy
Napita ni fitarainana any amin'ny mpanatanteraka tarihan'ny filoham-pirenena i député Joël ka nahazo vondrano lehibe sivy ny ato amin'ny distrika ny Fianarantsoa. Efa tonga ny orinasa nahazo ny tolobidy anao ny asa ka natomboka ny asa teny amin'ny fokontany Ankofafala akaiky ny Don Bosco. Manampy fanazavana député Joël.
Fijaliany ity tanànan'ny Fianarantsoa ity efa tanatina taona maro izay ny resaka rano satria fantatritsika fa tsy manana famatsian-drano a afa-tsy ny any an-tarabiby a sy ny ranony mandrano fotsy ao Akodona io isika. Miova ny vanim-potoana, miripaka koa ny ala, ritra ny loharano a, ritra koa ny renirano tsy maharaka ilay an-tarabiby sy ilay mandrano fotsy. Fa kosa nanao fitarihana rano vaovao avy any amin'ny ranony Matsiatso. Zay zany no isorako manokana eto a ny taleparitry ny rano ary koa ny ministry ny rano zay nanaiky anaovana an'izany tetikasa goavana aty amin'ity faritra Otomatsiatra ity izany a. Sivy ny azotsika dia ny efatra any Ambohimasoa. Natapaka ara ny rano ny jirama dia ny rano amin'ity forazy ity kosa mandeha foana fa maleo tena ilay rano avy eto.
Tsy hiankina amin'ny jiramany fahazahoana rano sotro madio amin'ireo vovondrano sivy ireo hoy ny talemiparitry ny rano fidiovana sy fanadiovana Andriamatoa Mara.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTB.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Manatanteraka ny vizity kanonika aty Afrika sy Madagasikara ankehitriny lehibe ny fikambanana Frère de Saint Jean de Dieu. Mitarika ny delegasiona amin'izany ny supérieur provincial Frère Paul Marie miaraka amin'ny Frère Jean Guillaume izay conseiller provincial misana ny fampiofanana nitsidika ny tao amin'ny novisian Togo izy ireo tamin'ity herinandro ity ary nitio tamin'ny Kenya izany amaranan'izy ireo ny vizity kanonika ny eto Madagasikara. Nirehetra ny trano lehibe iray misy rihana fito tao Dadiary ny vohitr'i Bangladesh Malariva 70 farafahakeliny maty vokatr' izany ary 70 ireo naratra ka famaizina no nahazo ny maronisa amin'ireo. Niainga tao amin'ny trano fisakafoana iray tao amin'ny trano lehibe io ny afo rany vaovao avy amin'ny governemanta any an-toerana nahatra adondroto eo io ny fifehezana sy ny famonoana izany. Ankoatra ireo namony ainy sy ny naratra nisy olona 570 hafa no avitra tamin'izao loza izao. Tsy mbola voafaritra mazava amin'ny antony natonga ny firehetana ary efa manao ny fanadihadiana momba izany ny tompony andraikitra. Niteraka fanokevitra maro amin'ny seritreresam-pirenena ny trangana fatesan'olona 100 tamin'ny fizarana sakafo sy fanampiana tao amin'ny faritra avaratry Gaza omaly. Anointoina ny firosoana amin'ny tokony ampiarana ny fampitoana ny ady eo amin'ny israeliana sy ny amasy palestiniana. Iny zava-nisy noho ny filoha amerikanina Joe Biden mangataka ny isiny ny fanadihadiana manokana momba izany ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres mba fantarana ireo tomponantoka tamin'izao fafatesana sivily mahery ny 100 tao Gaza izao. Misaotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.